Reģiona notikšanas, diskusijas, postpīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir, protams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.
Labadīna, napamaņiet ir atgojusi ar dizgan nūpītnu vāsumu pīgdiņa. Un pīgdiņa, kā vienmēr ir no laikā, nu, Latvijas radio vīns Latgulas multimediju studijas, skaņa raidījums Latgulas stuņģa. Studijā Juris Saukāns sokšu ar to, ka piesaciešu šos dienas galveno tematu, kas būs diskusijas teikumu priekšmets. Un diskusijā man šodien piesaļājas cilvēki, kas orientējās situācijai, kāda ir Latvijas augšskolos. Runāsim gan par to, vai Latgulas augšskolas nodrošināja saviem studentiem konkurētspēju pasaules mēroga zinotņu sapratī. Runāsim par to, cik konkurētspējīgi ir Latgulas jaunie zinotnieki, ko vispār domāja augšskolas studenti par to, kas notiek valstī, i Eiropā, i pasaulē. Cik jaunu mēs izīstam laika. Bet es sokšu, ka vienmēr ar atskatu viesturī. Līta tāda, ka ar kuta ditē nedēļa ir bijusi īvārojama. Līta tāda, ka pirms 95 gadiem notika oficiāla ceremonija, ar kuru arhivēskupa krāslis no Aglaunes 1923. Gadā tika porcelts iz Reigu. Tas notika 20. Novembrī. 21. Novembris Daugavpilī laikraksta Sičas pirmīs numurs ieraudzē dienas gaismu pirms 20 gadiem. 22. Novembris pirms 100 gadiem, 22. Novembrī Sorkanos armijas, Rītuma armijas Pleskovas strelnieku divizijas U3 3. Pulks škārsoja Latvijas tagadēju rūbežu Jāmes Zilupi. Toļauk noteikumi atcetēstā tādā veidā, ka 28. Novembrī tika imta Ludza, 30. Novembrī Riezekņa, 9. Decembrī Daugavpils, 10. Decembrī Krustpils Iekapils. Rezultatā Latgulā nozadabinoja padomju vara, kas pastāvēja līdz 1920. Gada janvaram februāram. 24. Novembris 1928. Gadā pirms 90 gadiem tātad darbu soka Latgales tautas universitāti Riezekņā. Ideja par īstoģis dibinošanu pīderēja Kroslavas ģimnazijas direktoram Silovam, bet par direktoru kļiva Nikodems Rancāns. Sokumā tie bija komercziniebu i valodu nūdaļa, bet 10 gadu laikā tika attaisītas nūdaļas Ludzā, Vicmuižā, Preiļos, Biežgalī, Kroslavā, Korsavā, Jabrenī. Populāri bija universitātes valodu kursi latvīšu i angļu valodu vujicē itimā īstoģī. 25. Novembris savukārt ievērojams ar to, ka pirms 95 gadiem, 1923. Gadā, es savu pirmo bīdru kūpsapulci sazalasē Latgulis jaunatņas bīdrēva. Jumā tika uzimti jaunieši no 14 gadu vecuma, un tie bīdrēva, Latgulis jaunatņas bīdrēva, tiek uzskatīta par 30. Gadu leloku Latgulis kultūras organizācijai. 1929. Gadā, tātad 6 gadus pēc jūs dibinošanas, 32 nūdaļos bija reģistrēti jau 1100 bīdri, bīdrēva izdeva žurnālu Jaunīs vords redaktora Soma vadībā ikrojumu siejējis. Tik toļ par viesturi, izmantojot interneta krotevis Latgulas dati materiālus, bet ņuļu papietēsim, kas ir tomos dīnos Latgulā nozīmīgs nūtics mūsdīnos. Protams, visi jau ir dzirdējuši par to, ka Daugavpilī kurti jau reizi ir izšūpots no mēra krāsla Daugavpils pilsātas domas priekšsādātojs. Rihards Ēgims šūreiz ir tas, nu, kura deputāti nūļēma atsabrēvot. Toļok jautājums risinosīs voi, nu, tiks ievēlāts cits padomas priekšsādātojs voi. Vairoki gan speciālisti, gan arī paši domas deputāti ir atzinuši, ka visa tie līta ūš pēc jaunam orkortes pašvaldību vieliešanam Daugavpilī. Vidis aizsardzības reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards ir uzdevis saskaņas vadītājai Rīgas pilsētas dūmē atmaksot iedzīvotājiem nalikumīgi iekasētos līdzekļus par audzēkņu ādinošanu pašvaldības speciālajos pirmškolas izglītības īstoģos. Tāds lēmums pieņems pamatojoties uz satversmes tīsas sprīdumu. Ministrs ar šādu lēmumu ir apmierināts, savukārt Rīgas pašvaldības sabiedriskos attiecību nūdaļas vadītājs Kārlis Poznikovs aģentūrai Leta ir paudzis, ka pašlaik dūmes vadība jurista izglītības porvalde vēl īpazīstās ar satversmes tīsas lēmumu un dūmai, ko darīt. Jo piezīmē, ka jau pirms gada, septembrī, Gerhards bija devis rēkojumu apturēt Rīgas pilsētas domas lēmumu par ādinošanas izmaksu, jeb tā sauktos vecoku maksas noteikšanu pilsētas speciālajos pirmskolas izglītības īstoģos. Pēc īpazīšanos ar rēkojuma saturu pagājušo gada 10. Oktobrī notika Rīgas pilsētas domas orkortes sēde, kurā tika nolemts pieprasīt Gerhardam papildus skaidrojumus par rēkojuma satura būtību. Papildus informācija saimta natika, i dūme nulēmē atzīt Gerharda rēkojumu par napamatotu itamā ietvartu prasību par pretīsisku. Nu, redzēs, ar ko beigsīs Rīgas dūmes dūmošana pret to jautājumu itamā reizī. Zvonot iz nātlīkamos palīdzības numeri 113, nevienam no pacientiem nav jozabēst, ka par nātlīkamos medicīniskos palīdzības dienesta brigādes izsaukumu, kurumā cilvēka dzīvība nav bijusi apdraudēta, bez īpriekšēja brēdinājuma tiks piemērota moksa. Daudzi pensijas vecuma cilvēki par to ir uzatraukuši, bet pīkdiņa 13. Latvijas pacientu organizācija konferencija dienesta direktora Liene Cipule uzsvēra, ka nevajadzētu no to baidēties, ka napastu napamatot izsaukumi, bet gan mokses pakalpojumi. Un par mokses pakalpojumiem tiek saimta poša pacienta pīkrišana. Proti, ja dispečers otros palīdzības jau sarunas laikā saprot, ka brigādes siltiešana nav vajadzīga, bet pacients tomēr uzstoja, ka brigādē ir jāatbrauc, tad taidā gadījumā pacientu brēdināja, ka moksa par izsaukumu var tikt pīmārota. Cipuļa pībilda, ka visbīžāk šādus pakalpojumus saim pacienti stiprā alkohola reibumā. Vismaz statistika tā ir roda. Konkursā iz Daugavpiļas pošvaldības izpildu direktora omotu saimti 4 pretendentu pīteikumi. Ko domāta konkursu nozasļāks pagaidām prognozēt nevar, lēčinājo izpildu direktora Inga Goldberga saimā ievēlēta no saskaņas saraksta Latgoles vīliešanu apgabalā. Daugavpiļas dūme pīšķierusi 79 140 eiro dotāciju Latvijas radio pasaukuma muzikālo banka rēkošanai. Tāda informācija ir pazrodījusi arī aģentūrā Leta. Sokūtņai bija runa par 95 000 eiro finansējumu. Daugavpiļas pilsētas pašvaldības īstodē Latviešu kultūras centrs, bet Latvijas radio lūdza dūmi porskatāt lēmumu pīšķirot par 16 000 eiro mazok līdzekļu, bet dotācijas veidā, lai Latvijas radio varētu pilnībā nodrošinot tū kvalitātes standartu, kāds ir napīcīšams pasaukuma norisei. Nu, lūk tādi apmēram jaunumi šimos dīnos Latgolā.
Tīšu ēterā Latvijas radio Latgolas studija Rēzekņi.
Tā ir. Nu, bet pašlaik man studijā sēd blokus divi jauni enerģiski cilvēki, studenti, un es gribētu, lai ar sevi jūsus īpazīstinoju poši, pasakot, ko jī esniebā dora, bet es sokšu pēc kortas. Edmunds Okmaņs ir no Daugavpiļas universitātes dobas zinotņu matematikas fakultātes trešo kursa students. Sveicinoti.
Jā, labdien.
Labdien, Edmund. Savukārt Pāvels Cacivkins. Pareizi. Pāvels Cacivkins, Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas lāzera tehnoloģijas maģistra programmas otrā kursa students. Pirms tam ieguvis bakalaura grādu kā programmēšanas inženieris. Taisnība?
Taisnība, labdien.
Taisnība. Kungi, mēs jūs aicinājām uz šeit jauns kungi, laikam droši vien vēl pagaidām. Ā, nē, viens kungs, viens jauns kungs. Ok, tad es teikšu tā, kungi, lai vienkāršāk. Mēs jūs aicinājām tāpēc, ka jūs abi esat studenti, kas jau ir uzrādījuši diezgan nopietnus rezultātus. Pastāstīt divos vārdos, kas tie ir un ar ko jūs esat ievērības cienīgi šobrīd par izcīnītajām balvām, kas ir Pāvelam un Edmundam par zinātniskajiem darbiem, kuros tu esi piedalījies. Sāksim ar Edmundu droši vien.
Tā, labi. Nu, es tā kā biologs, nodarbojos tajā nozarē vairāk, baigot zinātnisko darbu man nav personīgi, bet esmu piedalījies. Piemēram, viens ir tāds kā monitorings, bombina. Sarkanvēdera ugunskrupju.
Bombina, es jau padomāju, tas ir tāds tā kā kaut kas ļoti jautrs, tāds priecīgs, bet ko tas nozīmē?
Jā, nu tas ir sugas nosaukums.
Tā.
Jā, sarkanvēdera ugunskrups, latviski, ļoti rats aizsargājums, un tad ar to es biju vien nodarbojos, un arī bija iespēja pastrādāt Viļņas universitātē, Viļņas Nacionālā dabas pētniecības centrā par, teiksim, pārbaudīt, vai visi tāds specifiski perč latviski perč zils es pārbaudīju vai zils viņai ir tie, kas sastopama Baltijā vai ir jaunas sugas vai nav
vai notiek mutācijas
jā, vai mutācijas, nevis sugas, jā, bet vai kādas mutācijas
tā ir nopietna tēma
nu, var teikt, jā
un tev pašam tas ir ļoti interesanti
man personīgi ļoti, jā.
Jā. Kādas ir tu pats redzi savas perspektīvas?
Perspektīvas? Nu, vēl mācīties daudz, jo tas ir ļoti grūts, tas viss process, kā to pētīt, un jābūt ļoti daudz zināšanām. Nevar tā vienkārši filosofēt, jābūt arī kādam pamatam, ļoti lielam un stipram.
Es... Pāvels arī pārstāv dabas zinātnes, bet pavisam citas dabas zinātnes, un tas ir vairāk saistīts ar matemātiku, ar fiziku, ar programmēšanu, ar elektroniku, ar datorsistēmām, ar informācijas tehnoloģijām, un Pāvels ir saņēmis arī vairāk kārt Exigent Services Latvijas stipendiju, ko piešķir 8 izcilākiem Latvijas augstskola informācijas tehnoloģiju jomas studentiem. Vairākas reizes šāda stipendija tev piešķirta?
Divas
reizes.
Jā, pareizi.
Jā, nu tagad tu ir tā, nu tā spārni ir izplatušies un, kā saka, tas, nu, tu uzskati, ka tā nopietni tevi novērtē un ka tas tā ļoti labi ir?
Protams, jā, mani pamanīja. Kad cilvēku pamana, tas ir ļoti labi.
Jā, tas ir patīkami.
Es varu diskutēt plašākos mērogos, jā. Es tikai pats ar sevi diskutēju istabā, bet tagad es varu sarunāties arī ar vairākiem pasniedzējiem par mani sāk, kā atpazina akadēmijā mazliet. Jā.
Aha.
Pēc tā mana dzīve krietni uzlabojās. Jā.
Ok, ok. Kādas perspektīvas dod tas, kad, piemēram, Exigent Services pamana vienu studentu? Nu, ko tas maina studenta dzīvē? Kā tālāk, kas notiek?
Cilvēkam jāsāk mācīties plašāk izplatīt un argumentēt savas idejas. Tā arī citi uzklaus. Tas ir kā kickstarts.
Tas tā kā spēriens pa dibenu, kad nu, ka vecīgi kusties ātrāk vienkārši uz priekšu.
Jā, mēs tevi pamanījām, tevi dari vēl grūtāk, plašāk. Tas ir arī ļoti saistīts ar tādu kā jaunu uzņēmumu vai startup ideju, kad tev dot lielas investīcijas, jo tev ir globālas idejas, un tavs uzdevums palikt arvien plašākam un iekarot visu pasaules tirgu. Uh-huh. Savām idejām, protams. Ko mēs arī akadēmijā cenšamies darīt? Akadēmija ir milzīgs atbalsts, kur es tagad varu diskutēt ar vairākiem cilvēkiem, dalīties ar domām, aizsargāt savas idejas, turpināt tās, piesaistīt investīcijas.
Varbūt ne gluži aizsargāt, bet aizstāvēt vienkārši, nu, diskutēt par šīm idejām, ne?
Jā, bet akadēmijas līmenī agrāk tās bija manas idejas, un es kā viens cilvēks tās aizstāvēju, tagad visa akadēmija ir arī gatava uzņemties atbildību kopā ar mani, un mēs kopā aizstāvam mūsu idejas.
Jā, vai var teikt, ka Latgalē esošās augstskolas, Rezeknes tehnoloģija akadēmija, Daugavpils universitāte, šobrīd ir augstskolas tādas, teiksim, kuru dotā izglītība ļauj konkurēt pasaules zinātnes apritē cilvēkiem?
Noteikti.
Noteikti jā vai noteikti,
noteikti
nē?
Noteikti jā.
Noteikti jā, saka Edmunds Pāvel.
Noteikti jā, pat varu paskaidrot, kāpēc.
Tā.
Es ļoti logiski. Ideja var rasties jebkur. Arī Rēzeknē un Daugavpilī, un augstskolas ir tas mehānisms, kas var palīdzēt šīs idejas validēt, pārbaudīt un attīstīt diskusiju un darba ceļā. Līdz ar to, protams, Googles radās Amerikā, bet viņš varēja rasties arī Latvijā, tam nav nekādu problēmu. Un tas, ka mēs šeit reģionos dodam iespēju studentiem diskutēt un dalīties ar savām domām, attīstīt savas idejas, tas dot noteiktu potenciālu arī nākotnē saķert to īsto ideju un attīstīt visu reģionu. Pietiek ar vienu ļoti labu ideju, kura var piesaistīt milzīgas investīcijas reģionos un augstskolas palīdz to darīt.
Paskatīsimies tā abstrakti nedaudz. Būs valsti kā no malas, ja? Mēs visu laiku skaudību skatāmies uz kaimiņiem igauņiem, kuri izgudrojuši Skype.
Viņi nav izgudrojuši.
Nu, nevis izgudrojuši, bet, teiksim, ieviesuši.
Viņi ir izstrādājuši.
Izstrādājuši, jā, jā. Ok. Pāvels precizēja man ļoti, ļoti precīzi, jau ļoti pareizi. Skatāmies uz Somiem. Viņiem bija sava Nokia. Viņi 90. gados ražoja lielus, pēc tam mazākus, pēc tam pavisam maziņus telefoniņus un pelnīja milzīgu naudu valsts ar to. Jā. Mēs varam skatīties uz ar skaudību uz valstīm, kur šobrīd strādā Tesla rūpnīcas, kas ražo pasaulē advancētākos ar elektrību braucošos automobīļus. Kas varētu būt Latvijas Tesla vai Latvijas Nokia vai Latvijas Skype nākotnē?
Es varu atbildēt.
Pafantazējiet, jā.
Mākslīgais intelekts.
Mākslīgais intelekts, tā, nedaudz nemaz.
Nedaudz nemaz, jā.
Nedaudz
mēs visi esam uz, kā mūsu rektors pateica, visi esam uz starta līnijas šajā jautājumā.
Tikpat labi Latvija, tikpat labi Amerikas Savienotās valstis. Jā, ar visu savu milzīgo silikona ielēju un visu to, kas turīt.
Lai komanda noteikti radīs ideju, kā to mākslīgo intelektu pataisīt labāku, un tas atkal radīs to jauno potenciālu, kā piesaistīt investīcijas un darba vietas un tā tālāk.
Jā, bet mums darbojas pavisam citā nozarē. Viņš domā par to, kā saglabāt esošo dabisko dabas potenciālu, sarkanvēdera krupis un daudz citas apdraudētas sugas.
Ko es redzu, kas Latvijā?
Jā.
Vispār mums, tā kā, tomēr skaitamies ļoti tādā teikt dabiska valsts, un ka mums ir ļoti plaša daba. Es domāju, varbūt tas ne. Uztaisīt kaut ko tādu, kas varbūt tas būtu kā, es teicu, Eiffeltornis ir Parīzē. Kaut ko tādu uzbūvēt.
Eiffeltornis ir tāds, jā. Ko cilvēki katrs grib dzīvē aizbraukt, apskatīt. Jā.
Tas ir viens no iemesliem, kāpēc brauc uz Parīzi, kāpēc viņi pazīstam tik. Kaut ko tādu arī varētu izveidot šeit. Tas nav obligāti vienmēr jābūt kaut kam, ko mēs ražojam. Arī acīm patīk, cilvēkam patīk estētiskais, kaut kas tāds kulturālais, ko varētu izveidot. Kas tieši?
Nu, tas... Latvijas vidē ir pietiekami daudz bagātību, lai turistiem tas varētu būt interesanti, un mēs varētu to pelnīt kā valsts naudu.
Jā.
Jo galu galā runa ir par to, lai mēs būtu konkurētspējīgi pasaulē, mums jābūt bagātiem, turīgiem, mums jābūt naudai, par ko dzīvot un attīstīties, vai ne? Kā jūs vērtējat to, ka šobrīd diezgan daudz studenti izstudē Latvijā par valsts naudu, valsts budžeta programmās, un saņem labu kvalifikāciju, labu izglītību, un aizbrauc strādāt krietni mazāk kvalificētu darbu, bet uz ārvalstīm?
Gan labi, gan slikti.
Tā, kas ir labi?
Es varu pateikt tā, ka viņi tomēr aizbrauc uz citām valstīm, un viņi saņem pieredzi, kā būt tur, ko... Nu, kā pateikt, mazāk kvalificēts darbs, bet viņš ir atalgojums labāks nekā šeit pat uz Latvijas, piemēram, tur, kur viņam specializācija. Bet tajā pašā brīdī viņš redz, kā visas pārējās sistēmas, infrastruktūra strādā. Viņš atgriežoties, nu, ir taču cilvēki, kas atgriežas, viņi var pēc savas specializācijas strādāt un vairāk attīstīt to infrastruktūru visās pārējās vietās. Nu, tas tā skan apkopojuši, bet jā. Tā ir labā puse, manuprāt, ka tomēr tas nav tikai aizbrauc, tas ir tāds...
Būtībā tas tā kā mācība turpinājums, tu vienkārši iegūsti plašāku pieredzi,
ir
pasaules
skatījumu,
mācība, jā, pasaules tā. Redzējumu, jā, un tad tu esi daudz vērtīgāks speciālists tajā specialitātē, ko tu esi izmācījies.
Jā.
Labi, Pāvel.
Piekrītu pilnīgi kolēģim. Jā, gūt pieredzi ārzemēs un paskatīties, kā lietas notiek tur, ir tā ir ļoti laba lieta. Bet kā es redzu, protams, būtu labāk, ja nevis no mums brauktu uz turieni pēc pieredzes, bet jau pieredzējuši cilvēki brauktu no turienes pie mums, jo uzskatītu, ka šeit ir tas liels potenciāls. Jā.
Tas būtu efektīvāk?
Jā, nevis eksports, bet imports. Jā, tas ir nevis smadziņu. Nu, pieredzes un prātu imports šeit uz reģionu. Mēs starp citu augstskolā to arī cenšamies panākt. Mēs cenšamies, lai starp mūsu darbiniekiem būtu arī tādi, kas, teiksim, piedzima Vācijā un kuriem ir lieliska pieredze, Vācijas pieredze, bet tas nozīmē pieredze no, kad cilvēks piedzima Vācijā, visu dzīvi nodzīvoja Vācijā un tagad atbrauca pie mums un var ar šo pieredzi dalīties. Tas ir ideālais gadījums.
Jums ir diezgan daudz ārvalstu studenti, kas šobrīd studē Rietumu tehnoloģiju akadēmijā?
Jā, ap 10%. Tas īstenībā ir perfekti, jo ja mēs spējam komunicēt ar šiem studentiem, mēs spējam uzzināt, kā lietas notiek arī tur un kaut ko iemācīties arī no viņiem. Un arī paši diskutējot ar šiem studentiem, mēs mācamies, mēs uzlabojam savas diskusijas prasmes, jo tur angļu valodai, piemēram, ļoti liela loma, ja mēs gribam viens ar otru saprasties. Tagad mūsu studējošo padomu sāk aktīvi iesaistīties, lai taisītu internacionālus pasākumus, kur arī ārvalstu studenti var pastāstīt vairāk par savu kultūru, par saviem ieradumiem. Tas ir forši, jā, mēs tādā veidā arī iegūstam jaunas zināšanas, kad mēs diskutējam un skatāmies, kā lietas notiek citur. Bet nav obligāti jābraukt citur un tur jāstrādā. Ir jāmeklē iespējas, kā no citurienes paņemt un importēt pie mums.
Jā, kā ir Daugavpilī situācija Daugavpils universitātē?
Tā, nu, es lasīju, bija pārskatus. Ja nemaldos, bija 5% vieslektoru, viesdocētāju un tā akadēmiskā personāla, un arī apmēram to pašu procentuālo skaitu ir studējošie. Gan doktorantūrā, gan maģistratūrā, gan bakalaura. Jā, tas ir kopskaitā. Tas laikam tāds kaut kas kopīgs būtu.
Kā to tendenci var vērtēt? To, ka brauc ārvalstu lektori, brauc ārvalstu studenti. Uz Latgales augstskolām.
Tas ir ļoti labi, manuprāt. Tas nenovērtējums, bet, nu, monetāri, es nezinu, vai to varētu īsti novērtēt, jo apmāca to, kā kaut kur citur ir. Un pat varbūt tās, ja tas nebūs vienmēr labākais, tas veids, kā mums to darīt. Vismaz tu redzi citu perspektīvu, kā to darīt, kā uzlabot, kas varbūt tās, uz kuru pusi tieši neiet, lai mums nebūtu kā citiem. Jā.
Vai neizdarīt tās pašas kļūdas?
Jā.
Neuzkāpt uz tā paša grābiņa, kā kāds jau paspējas uzkāpt. Tajā pašā laikā Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļi, piemēram, diezgan daudz tiek guldīti iekšā izglītības sistēmā. Es negribētu runāt par konkrētiem skaitļiem, cik kurai augstskolē, kas un kā, vai Daugavpils universitātē un Rezeknes tehnoloģija akadēmijā var just šo te Eiropas elpu, Eiropas atbalstu, to līdzekļu ieplūšanu, lai augstskola augtu kā, kā, nu, kā mācība iestāde.
Nu, es, piemēram, varētu pateikt par to, ka mums ir tāds jaunais korpus, Daugavpils universitāte, tieši tāds veltīts biologijam. Un arī, protams, ne tikai, bet dabaszinātnēm kopēji. Tur ir fizikas laboratorija, tehnoloģijas laboratorija, un kā arī, tā, nu, tur ir daudz labākas iespējas. Tur ir tāda aparatūra, kur es nezinu, nu, ļoti augsta attīstīta aparatūra, lai varētu pētījums veikt, kuri konkurētspējīgi ir ar citiem. Nevis vienkārši tur ir, protams, sistemātika, tas nav slikti, bet kādi pētījumi, kas ir ļoti specifiski, kurus var pētīt, piemēram, elektromikroskopā, tur kukaini, kā viņš izskatās, no kā sastāv viņa apvalks.
Ķīmiskā ziņā, ja?
Jā, tā, nu, tieši
kā spektrālo analīzu un tāds.
Jā, viss to. Tas ir...
Un šeit jau, nu, teiksim, dabas zinātne ļoti cieši sadarbībā ar tehnoloģiju zinātnēm, kur pārstāv, teiksim, gribētu es teikt Pāvēl šajā gadījumā mums studijā.
Es pilnīgi atkal piekrītu kolēģim, jā, mums arī ļoti līdzīga situācija, mums inženieru fakultāte ir uzbūvēta par Eiropas struktūra fondu līdzekļiem.
Jā.
Un tas atkal ļoti līdzinās tam, ko es stāstīju par cilvēku importu. Šeit ir ierīču imports. Arī faktiski mēs varam iegādāties jaunākās ierīces un pielaist studentus pie kā tāda, kā nevienam mājās nav. Tie paši mikroskopi, jā, mums arī ir elektronikas laboratorija, fizikas laboratorija, mehatronikas laboratorija, ķīmijas laboratorija. Tas paver iespējas, jā, protams. Tas rada to infrastruktūru, kur var atnākt students un savas idejas validēt un varbūt pārtaisīt par prototipu un vēlāk arī par produktu.
Jā. Kur jūs paši redzat savu nākotni? Nu, Edmunds teica, viņš gribētu vēl studēt. Es saprotu, Pāvils arī vēl studēs
arī, jā.
Laiku, kamēr pabeigs mācības. Bet, nu, tā, mēģināsim uzburt kaut kādu vīziju. Kurā valstī gribētos dzīvot vai kādus darbus darīt vai, nu, pafantazēsim?
Nu, personīgi, protams, vēlētos palikt Latvijā, bet esmu redzējis, ka ir daži cilvēki, zinātnieki, kuri laboratorijas, nu, uzrakstot projektus, uztais sev māju apkārtnē laboratoriju un tur arī strādā. Tas tāds būtu mans sapnis, ka es to pat
dzīvot tieši jā. Tur, kur tev apkārt ir tavs darbs.
Jā,
teiksim tā.
Es to dabu pētu, es analizēju, skatos, ko es varu uzlabot, kādu ieguldījumu valstī var dot, kaut kas tāds, jā, tas būtu man.
Jā, vai šobrīd valsts pietiekam daudz uzmanības pievērš tāpēc apdraudēto sugu, apdraudēto biotopu saglabāšanai, pētīšanai un tādām lietām?
Jā, nu, vismaz es personīgi pēc manas skata jā, jo pat ja tur daudzos, kā pateikt, reglamentējošos dokumentos, tur pārsvarā ir tas, kā tu saņem tā pliķi par roku un nekas īsti nav, bet daudzos ir tomēr arī pēc naudas liels sots, kas tiek novērots, un tas, ka arī tomēr ir pētniekiem atbalsts, lai viņi taisītu visādus monitoringus, pētījumus, kādi ir biotopi, kurus varētu aizsargāt, kuri ļoti reti palikuši, vai kādas sugas. Jā, tā kā manā skatījumā valsts atbalda, bet varbūt tās ir citi labāki speciālisti par mani, kas varbūt tās nepiekrīt vai atbalsts man.
Jā.
Es tā konkrēti atbildi.
Jā, bet ja mēs skatāmies tajā virzienā, ka, teiksim, ka viena no Latvijas Nokijām, varbūt, ka mums tādas varētu būt vairākas, jā, vai Teslām, jā, vienalga, kādu zīmolu mēs tā nosaucam, jā, ka tas tā varētu būt vide un vides bagātības kā vērtība, kas daudz kur citur pasaulē vairs nav. Nu, šādā kontekstā nevar nepiekrist. Attiecībā uz Pāvela nākotni?
Protams, nākotnē es sevi redzu tur, kur man ir atbalsts, kur man ir draudi ģimene mājas darbs, un arī, nu, kur ir zinātne un pētniecība, un kur ir internets.
Brīzbā nav nozīmes, kur tu dzīvo, galvenais, lai tev ir, kā saka, normāls konekts vai pietiekami ātras pieslēgums internetam.
Jā, un tas faktiski viss ir Rēzeknē, Latgalē, tā ka pilnīgi patīk šeit dzīvot, jā.
Vai pazīsti daudz cilvēkus, kas pašlaik ir saņēmuši labu izglītību un... Nu, es zinu, ka ir tādi piemēri, un pa tādiem arī pietiekam daudz presē rakstīts, bet vai tev pašam personīgi pazīstami puiši, kas sēž vienkārši savā mājas dzīvoklī vai tur savā mājas kabinetā un pie datora pilda nopietnus dārgus pasūtījumus nopietniem pasūtītājiem programmēšanas jomā, dažādu, nu, es nezinu, sākot mājaslapu veidošanu, kas tāds vienkāršākais līmenis varbūt, jā, un beidzot ar sarežģītākām lietām.
Nu, ja es zinu pareizi, un cik es zinu, protams, jā, interneta tehnoloģija dot tādu iespēju sataisīt savu virtuālo profilu ar savu portfolio un pelnīt punktus, zvaigznes, un ja darba devējs potenciālais redz, ka šis programmētājs, viņam ir labs reitings, un tas programmētājs piedāvā labu cenu, tad, protams, darbu var saņemt arī sēžot mājās pie datora, bet jāspēj programmēt, kur iemācīties programmēt, var sākt ar internetu, bet ko dot augstskola, kad es biju mācījies programmēšanu, viss tas, ko es biju pirms augstskolas samācījies internetā, tas bija hauss, bet augstskola man palīdzēja to visu sistematizēt.
Izveidot tādu tā struktūru vienkārši domāšanā.
Jā, saprast, cik nozīmīgas ir specifikācijas programmēšanā, jo cik svarīga ir komunikācija komandā ar programmētājiem un ar sistēma analītiķiem un arī ar menedžmentu un arī ar biznesa pusi. Tam visam ir liela nozīme. Augstskola palīdzēja saprast, ka mēs neesam vieni paši sev mājās. Īstenībā mēs esam kaut kāda liela kolektīva daļiņa un šajā kolektīvā tomēr ir jāsastrādājas. To es esmu iemācījies, jā. Plus arī programmēšanu daudzkārt uzlaboja. Tieši, man, piemēram, par mākslīgais intelekts man patika arī agrāk pirms akadēmijas, bet tieši akadēmijā mani pamanīja profesors Grabusts Pēteris, un tā kā es biju uzdevis visu laiku jautājumus par to mākslīgo intelektu, iedeva man ļoti feinu grāmatu, un tā grāmata mainīja manu dzīvi, tur es atradu visus nopietnākos algoritmus, kas man vien ir nepieciešami, un sāku arī tālāk to attīstīt, un tas tagad diezgan tālu jau aizgāja.
Jā, es atradu tavā CV arī to, ka tev ir pasniegta arī Latvijas Universitātes Matemātikas un Informatikas institūta izsludinātā Čārlza Bebiča balva. Kas tas par apbalvojumu?
Nu, tas, protams, ir vēl foršāk nekā exigent services tādām nozīmēm. Nu, jā. Vairāki studenti iesniedz savu CV un motivācijas vēstuli uz šo konkursu, un tad žūrija vērtē, kurš no studentiem ko ir izdarījis un cik tam ir liela ietekme uz sabiedrību. Nu, tā sanāca, ka šoreiz uzvarēju es. Par to liels prieks. Protams, paldies arī akadēmijai par to, ka atbalstīja. Un ne jau man bija ideja tur iesniegt savu CV, bet akadēmija izvirzīja un es piekritu. Un tas rezultējās ar to balvu. Tā balva, tas kārtējo reizi palīdz man tagad diskutēt ar vienu nopietnāk par nopietnākām tēmām ar nopietnākiem cilvēkiem. Jā.
Jā. Kā jums šķiet, kam būtu jānotiek, lai šī te tendence, par ko es pirms maz brīža runāju, par to, ka cilvēki Latvijā iegūst izglītību un pēc tam kaut kādu laiku pavada ārzemēs, un nu, viena daļa būs atklāti apprecas, atrod sev dzīves vietu, izveido ģimeni, un viņi arī paliek tur dzīvot savu dzīvi. Būtībā šie cilvēki priekš Latvijas ir zuduši. Viņi kļūst par nodokļu maksātājiem un par potenciālu, kas veido citu valstu ekonomikas. Kas šo tendenci sekmē un kā to varat apturēt?
Atbildi jau īstenībā izskanēja ēterā, piesaistot investīcijas uz reģionu, jo vairāk mums šeit ir naudas, jo labāks ir mūsu brends, jo labāks mums ir brends, jo vairāk turistu un arī atpakaļbraucēju. Vācijā kāpēc ir tik attīstīts turisms? Tāpēc, ka viņiem ir liels brends, par viņiem zina pēc Volkswageniem, pēc BMW. Tā kā viņiem ir tik milzīgs brends, protams, ka turisti brauc uz turieni. Arī, ne tikai turisti, arī darba meklētāji brauc uz turieni, bet tur cilvēki īstenībā zūd, jo atbraucot šeit uz Rēzekni, mums te nav daudz cilvēku. Ja cilvēkam ir prāts šeit Rēzekne palikt par pamanāmu, ir izpildāms uzdevums, braucot uz to pašu Rīgu no Rēzeknes, tur jau spēle ir viens pret miljonu, pat, un tur ir daudz, daudz gudru cilvēku, bet visi tie gudri cilvēki viens otru izēt. Šeit Latgalē īstenībā ir cīnīties daudz vieglāk, bet maz par to, kas zina.
Cīnīties tādā ziņā, ka lai veidotu sekmīgu karjeru, pozicionētos darba tirgu, pelnīt labu atalgojumu, tādā veidā.
Jā, šeit ir vieglāk diskutēt, šeit ir mazāk cilvēku. Tas īstenībā tas ļoti palīdz pagaidām. Kad mēs piesaistīsim investīcijas un kad šeit būs daudz cilvēku, meklēsim jaunas maziņas vietas, kuras attīstīt.
Labi, Edmund.
Tas piekritīšu ar investīcijām, ka vajadzētu kaut kā saņemt, bet manuprāt, labāk vajadzētu varbūt tās pašai Latgalei sevi labāk reklamēt, jo tā kā es nāku no Rīgas, tad nu, mēs cenšamies tagad atpakaļ dabūt uz Latviju cilvēkus. Varbūt tas arī pamēģināt tomēr no Rīgas dabūt cilvēkus atpakaļ uz mājām, nevis tā, ka viņi tikai uz Rīgu brauc. Jo es no daudziem dzirdu, kā Rīgas, viņi nepārāk labi pazīst Latgali, un tikai nu, tiem nostāstiem. Tad parasti aitru Latgali, tad tur ir lauki. Nekā
tur
nav.
Ir lauki, pilsēta tur vispār nav. Visi dzīvo zaru būdās, dzer kanģu, ēd kartupeļus, ko paši uzaudzē, un ar to arī caur tā lieta.
Jā, un man varbūt tās arī sākumā bija tās priekšrats, pirms es atbraucu uz Daugavpili, un nu, pavisam savādāk ir. Tie studenti, tie profesori, pavisam cits skats ir. Uz vietu, uz Latgali, un nav tā, ka te tikai...
Nu, es sakot, tu nenožālo.
Jā, es pilnīgi nenožāloju, jā, savu lāmu. Un man liekas, uz to vajadzētu pastrādāt arī pašām pašvaldībām, pacensties vairāk kaut kā noreklamēt sevi, lai cilvēkiem paliektu prātā tas pozitīvākā puse. Lai viņi arī paši pacenšās, ne tikai, nu, piemēram, cilvēki, un ne tikai naudu meklēt, bet arī cenšas tomēr skatu to savu brendu uzlabot, jā. Var tā teikt.
Jā, mazliet papildinot par investīciju piesaisti. Investīciju piesaisti arī nav viegls darbs, bet tas ir pilnīgi īstenojams. Un kā mēs to pašlaik cenšamies darīt, ir īstenībā tie struktūra fondi un projekti, bet ejot tālāk arī biznesa investīcijas. Bet nekurš katrs Latgalē dos naudu, kamēr nenoticēs, ka mēs šeit Latgalē arī kaut ko spējam. Kā mēs to varam pierādīt? Ar zinātni, ar inovācijām, ar jaunu, labāko risinājumu meklēšanu, un mēs to arī augstskolās faktiski daram. Mums ir visa infrastruktūra, lai mēs varētu meklēt risinājumus, kas var palikt par globāliem risinājumiem. Jo risinājums ir globālāk izmantojams, jo lielāks ir investīciju potenciāls. Tālāk ir diskusijas. Ir cilvēki, kas saprot biznesā, ir cilvēki, kas māk uzdot jautājumus, kas māk sarunāties ar tiem riska kapitālistiem un kas māk prezentēt mūsu panākumus. Mums obligāti jāpiesaista arī tādi biznesa cilvēki, kas māk pārstāvēt mūsu augstskolas biznesa ietvaros. Jo zinātnieki ļoti bieži par savām idejām stāsta diezgan jocīgi un nemāk tās pārdot, drīzāk tās zaudē. Mums ir jāapmāca zinātniekiem savas idejas aizsargāt,
patentēt, aizstāvēt, padarīt saprotamas un arī
prezentēt,
piesaistīt viņām līdzekļus, lai varētu viņus realizēt dzīvē.
Arī piesaistīt cilvēkus, kas māk zinātnieku vietā stāstīt par šīm idejām plašākam tirgum. Nauda atnāks, ja galvenais ir diskutēt ar pareizajiem cilvēkiem, meklēt šos cilvēkus. Un tam arī ir vajadzīgs pareizai aizbraukt uz Vāciju vai uz citu valsti, piedalīties izstādē, pastāstīt, noprezentēt, tad atbraukt atpakaļ, un turpināt diskusijas jau izmantojot to pašu telekonferenci caur Skype. Mums uz pirmdienu ir sarunātas 4 telekonferences ar ārvalstīm. Lūk.
Jā. Kā jūs vērtējat tos iepirkumus, kas tiek veikti valstī, nu, lai attīstītu, ir valstī nepieciešamas lietas. Mēs Latvijā varam lepoties ar to, ka mums ir viens no ātrākajiem internetiem pasaulē. Mēs šajā ziņā esam, nu, tiešām ļoti labā situācijā, mums ir ļoti laba starta pozīcija. Mums ir arī diezgan digitalizācija ir diezgan labi ieviest arī visādās valsts pārvaldes struktūrās. Ko jūs paši izmantojat no valsts piedāvātajām, teiksim, šīm te informācijas, nu, jeb datu apstrādes vietnēm? Jā, nu es, piemēram, par sevi varu pateikt, es lietoju Latviju LV, ECSDD, nu tādas praktiskas lietas, kas man ikdienai vajadzīgas. Ko jūs izmantojat un kā jūs vērtējat, teiksim, to, kā valsts investē informācijas tehnoloģijās? Jo bez tām jau nu, nevar iedomāties nevienas sabiedrības attīstību.
Es visbiežāk izmantoju ministriju mājaslapas, jo tur var atrast diezgan sakarīgu informāciju par izsludinātajiem projektu konkursiem, par izsludinātajiem darba semināriem, par aktivitātēm. Šīs lapas man ir ļoti svarīgas, jā. Bet ja mēs runājam par informācijas sistēmām, kur tiek apstrādāti privātie dati, tad nu, varbūt tur, kur es varu noskaidrot savas pensijas uzkrājumus, jā. Nemaldos, tas ir EDS vid, GoFLV.
Tik agri jau domā par pensiju?
Jā. Nē, nu vienkārši bija interesanti. Visi draugi noskaidro, un es arī noskaidroju, cik man ir.
Ok, Edmund?
Es izmantoju tikai Latvija.lv. Tas tā kā mums universitāte ir tāda pie pierobežas zonas pētniecības centrs Ilgas, tur vajag arī pierobežas zonas tādu, ne anketu, bet atļauju.
Jā.
Tad tikai tam arī es izmantoju Latvija.lv, lai saņemtu.
Bet pagaidām tādu lielu vajadzību it kā nav izmantot šos valsts servisu, līdz ar to arī vērtēt viņus ir diezgan grūti.
Teiksim tā, ko Google uzrāda meklēšanas rezultātos, to primārī arī izmantoju. Mana galvenā konsole internetā, protams, ir tās ir meklēšanas sistēmas. Un viss ir atkarīgs, cik es gudri varu ierakstīt savu meklēšanas pieprasījumu. Ja mans meklēšanas pieprasījums, piemēram, izdot Latvijas investīciju un attīstības aģentūras mājaslapē, es obligāti iepazīšos, kas tur ir dziļāk par informāciju. Bet jā, viss sākas ar Google un tad turpinās ar...
Vai jebkādu citu meklētāju, tas ir Bing vai
jā, tāpēcīgi. Jā, tieši tā. Tieši tā. Meklēšanas sistēma ir daudz, jā, nav vienīgā. Google vienkārši viņi ir diezgan lieli. Tā ir kā saruna diskusija ar internetu. Jo labāk mēs, protams, diskutēt ar internetu, jo labāku un kvalitīvāku informāciju mēs varam atrast. Nu, protams, arī plus kritiskā domāšana, mīnus fake news un tā tālāk.
Jā. Vai jums ir nācies uzķerties uz fake news pašiem?
Varbūt. Mēs pat par to, varbūt pati nezinām, ka esam uzķērušies. Jo fake news tam arī domā, tas ir kā vīrus smadzenēm. Cilvēkiem ļoti patīk izplatīt visādu informāciju. Mēs to vien daram diskusijās, ka mēs izplatām to, ko esam atraduši internetā. Un es domāju, ka tie rakstnieki var uzrakstīt tādas ziņas, ka tās uzķert ir ļoti grūti. Bet kā es ieteiktu mazliet uzskatīt, ka ziņa ir fake, vai tai ir kaut kas no fake? Man liekas, ka tādām ziņām ir emocionālais raksturs. Ja ziņa ir neitrāla un neizsauc nekādas, varbūt, emocijas vai izsauc, teiksim tā, ziņas izsauc visādas emocijas, un atkarībā no tā, kādas emocijas izsauc ziņa, varbūt to ir iespējams klasificēt kā neīsto ziņu vai īsto ziņu. To es gribēju pateikt, jā. Jo ziņas taču arī pārnes emocijas, un mēs cilvēki esam emocionālās būtnes, un jo labāk ziņa var mani uzķert uz emocijām, jo lielāka iespēja, ka es ar to dalīšos. A, varbūt tā bija fake ziņa. Lūk.
Kas ir tie masu mediji, ko jūs izmantojat savā dzīvē? Nu, teiksim,
LSM, visvārāk. Tikai LSM. Nezinu, kāpēc patīk. LSM? Vēl Google News. Jā, protams, man patīk to, ko man iesaka mākslīgais intelekts manā telefonā. Atkarībā no tā, kā es biju uzvedies pēdējos 5 gadus ar savu Google akauntu, es saņemu tās vai citas ziņas, un kad es savā Google ziņu aktivitātē lasu, kādas ziņas man iesaka internets, man īstenībā diezgan patīk. Es varu
nosaukt. Tev nav bailes no tā, ka šis mākslīgais intelekts tev atlasa priekš tevis informāciju, ko viņš uzskata, ka tas tev varētu interesēt.
Nu jā, es esmu tajā burbulī, jā, kur es pats esmu uztaisījis, bet man nezinu, kāpēc man patīk tas burbulis, jo ziņas, kuras man iesaka, ir
interesanti. Situācija, un tev nav bailes no tā, ka tu kļūsti atkarīgs no šī burbuļa.
Man nav tādu ziņu, kur piemēram par populārajiem tur dziedātājiem, tādas es nelasu, un tādas ziņas man arī neiesaka Googles. Man par to pilnīgāks prieks. Man biežāk iesaka par mākslīgo intelektu jaunas tendences. Līdz ar to es cenšos būt lietas kursā, kas notiek šajā nozarē, kuri algoritmi strādā, kuri nestrādā.
Labi, kā ir Edmundam, kāda situācija? Kā tu lieto medijas?
Nu, pārsvarā, tur varbūt tās BBC, dažreiz ļoti reti Delphi, ja tas skaitās kā masu medijas.
Zimās medijas, jā, šobrīd. Tas ir viens no portāliem.
Varbūt tās dažreiz, kad garlaicīgi Bloomberg var palasīt, ko viņi tur gudri cilvēku rakstā. Tā es vairs īpaši neizmantoju.
Jā. Kāpēc pēc jūsu domām, nu kā jauni cilvēki šobrīd vērtē šo te satraukumu par to, ka mums te Latvijā visu laiku viltus ziņas, mums te kaut ko mēģina ieborēt, mēs esam iesaistīti informācijas karā, notiek hibrīda attiecība noskaidrošana starp valstību un mēs te visā esam iekšā. Kā jūs to redzat?
Vajag samierināties.
Tā, samierināties, saka Pāvels.
Izglītoties, protams. Kas palīdz atpazīt fake ziņas, man liekas, cilvēka izglītības līmenis.
Vienkārši jāmācās, skaidri un gaiši.
Katru dienu.
Jāmācās domāt, jāmācās analizēt pašam.
Jo.
Un spriest pašam.
Protams.
Nevis paļauties uz to, ko tev kāds mēģina iebarot.
Jā.
Ok, Pāvel, piedošana Edmunda.
Es pat nezinu, kā var cīnīties ar to. Vai jūs varat varbūt tās lūdzu atkārtot jautājumu?
Kāpēc valstī tāds satraukums? Kāpēc mēs esam tik satraukušies? Mums visu laiku visi mediji tagad apspriež šo te viltus ziņu, ietekmi uz cilvēku prātiem, uz to. Mēs tiekam biedēti to, ka hibrīdkarš jau ir sācies, un ka tāpēc jau ļoti uzmanīgiem jāanalizē katra informācija.
Nu, es godīgi sakot, nezinu. Es esmu dzirdējis gan no ļoti gudriem cilvēkiem tādas ziņas, kas liekas vispār...
Pilnīgas muļķības.
Jā, un te arī no cilvēkiem, kas, nu, teiksim, nav īpaši uz erudīciju balstīti, ja
labi.
Var tā teikt. Ja.
Labi.
Man grūti kaut ko pateikt par to, cik tur analītiski un tā. Es nezinu, varbūt tas vienkārši tematiski izdevīgi, tas ir varbūt tās...
Un ne tikai tematiski izdevīgi, tas īstenībā arī palīdz sabiedrībai būt lietas kursā, ka tādas ziņas tiešām eksistē. Tas ir ļoti labi, ja cilvēks visam tic un uzticas, tas arī ir slikti kaut kam. Ir cilvēkiem jāzina, ka pastāv tādi ziņu vīrusi, kurus var izlasīt un vēlāk dalīties ar viņiem, ar citiem. Ja mēs par tādiem zinām, mēs jau esam vienu soli tālāk. Ja mēs par tādām ziņām nezinātu, mūs visus varētu apmainīt mierīgi. Jā. Tas tāpat ar drošību. Cilvēks taču savu Facebook paroli nevienam nestāsta un cenšas to aizsargāt, jo nav izdevīgi šādu paroli pazaudēt. Ja kāds cits sāks izmantot Facebook profilu, tad tas... Tāpēc mēs zinām par drošību, ka daža šāda tāda informācija ir jāaizsargā, arī jāaizsargā savas smadzenes no visādiem sliktiem informācijas elementiem, protams, da.
Jā, mākslīgais intelekts, protams, ir ļoti interesanta tēma, un mākslīgā intelekta konkurēt spēja ar reālo cilvēku, homo sapiens intelektu, vai jums tas šķiet biedējoši vai ne?
Tā ir evolūcija, tehnoloģijas attīstās pat straujāk nekā bioloģiskie organismi, ja mēs pavērojam, un tā ir neizbēgama nākotne, tā ir jāgatavojas līdz ar to labākais veids, kā mēs varam kopā sadzīvot ar mākslīgo intelektu, ir jāmācās par to. Ja es nemaldos, tagadējās Nokia's direktors, H&D Global kompānija, saka, ka visiem darbiniekiem, kas strādā viņa firmā, ir jāzina par mākslīgo intelektu, kaut vai daļēji, kas tas ir un ko tas dod. Tas uzlabo diskusiju. Ne, protams, kā atnāks automatizācija, protams, ka daudzus darbus nomainīs automatizētie risinājumi. Kā mēs ar to varam cīnīties? Atkal augstskolām ir jāliek akcenti uz tādām profesijām, kuras mākslīgais intelekts neuzreiz varēs iznīcināt, tā saucamās radošās profesijas vai arī novērtēšanas profesijas. Piemēram, mēs tagad strādājam pie tāda sistēmu izstrādes, kur mākslīgais intelekts rada risinājumus, mēs cilvēki tos novērtējam un ticiet man, novērtēšanas darbs ir ļoti interesants, jo balstoties uz mūsu novērtējumiem, mēs skatāmies, kā mākslīgajam intelektam izdodas radīt arvien interesantākus un labākus risinājumus.
Ok. Dabas zinātņu jomā mākslīgais intelekts ir bijis tam parādību, vai nē?
Nu, varbūt tās, ka kopēji, manuprāt, jā, varbūt tās arī tomēr daļai nē, tas mākslīgais intelekts, jā, tā ir tāda no manis nedaudz patālāku vietu, es īpaši nespecializējos, bet skatoties, cik plaši to izmantos cilvēks, protams, pats, cik viņam tas vajadzīgs. Ja cilvēks izdomās, ka, nu, godīgi sakot, man tas koks nav vajadzīgs, man interesantāk ir, lai man mobīlais kaut ko var labāk ieinteresēt, tad, protams, arī to koku neviens nocirtīs un īs kāda šķirība. Tas ir tāds ļoti filosofisks jautājums, tas ir viss atkarīgs no cilvēkiem pašiem. Kā mēs to izmantosim?
Viss ir mūsu pašu rokās.
Mēs jā uzmantojam. Tie visi, kas lieto telefonus un Google, faktiski sadarbojas ar mākslīgo intelektu un apmāca to. Tas ir mūsu darbs.
Ar noslēgumā vēl viens jautājums attiecībā uz to, kā veidojas gan Tehnoloģija akadēmijas, gan Daugavpils universitātes sadarbība ar tām struktūrām, kas vēl darbojas Latgalē, piemēram, pašvaldības, vietējās biznesa struktūras, uzņēmumi. Vai jūs esat saskārušies tādu lietu savā studentu dzīvē?
Tas trīstūris no... Kā viņi valdības struktūras, kā sauc? Valdības...
Nu, teicam, publiskais sektors, jā. Sauksim to par publiskais
sektors, jā. Vai politika, plus biznes, plus akadēmija. Tas ir labs trīstūris. Tur obligāti jābūt komunikācijas kanālam, caur kuru cilvēki var apmainīties ar informācijām, noteikt galvenās prioritātes, diskutēt, un pieņemt kopā lēmumus. kuras nozares ir prioritārākās, kāpēc, kādas darba vietas būs vajadzīgas nākotnē, kas mainīsies, kas nemainīsies, kā pārdalīt līdzekļus un tā tālāk.
Jā. Jā, nu, Daugavpilī kāda situācija?
Daugavpilī jau sastrādājas. Nu, ir tā, ka nāk, piemēram, par pedagogiem. Ja, tad šeit arī tomēr ir. Viena no programmām atnāk un saka, ka mums uz praksis nāk sūta. Pēc tam varbūt tās vai darbu. Pie mums biologiem arī ir cilvēki, kas viņiem vajag kādus pētījumus. Viņi nāk nu, no Latgales reģiona. Viņi prasa, piemēram, nesen sadarbojās parazitoloģijas laboratorija kopā ar veterināro tur, klīniku izmeklēt, kādi parazīti tur dzīvo. Tā kā uz katru programmu iet nu, cilvēki. Un ir sadarbība.
Tas ir arī sabiedrībā nepieciešams lietas, kas tiek panāktas to pētījumu rezultātā.
Jā, jā, jā.
Nu ko, kungi, mūsu laiks raidījumi, diemžēl, tuvojas beigām. Man bija ļoti interesanti uzzināt no jums, kā jūs redzat šīs lietas, pa ko mēs runājam šodien raidījumā. Klausītājiem atgādināšu, ka divi enerģiski jauni kungi bija šodien studijā. Edmunds Okmanis no Daugavpils Universitātes dabas zinātņu un matemātikas fakultātes trešā kursa un Pāvels Cacivkins, Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas lāzera tehnoloģijas maģistra programmas otrā kursa students. Kungi, veiksmi jums studijās! Un lai labi sokas, lai izdodas pētījumi, lai izdodas diskusijas un paldies jums par interesantām idejām, ko jūs pateicāt šodien mūsu klausītājiem. Šeit jau nepacietīgi mīņājas studijā Laura Sondora Strode, lai stāstītu par kultūras aktualitātiem. Tādēļ es savu laiku noapaļoju ar pateicību visiem par klausīšanos. Atgādināšu, ka raidījuma producenti bija Renāta Lazdiņa pie pults Ints Salmiņš un kultūras jaunumus jums tūdaļ prezentēs pēc neilgas muzikālas pauzes Laura Sondora Strode. Bet mēs tiksimies nākam piekdien. Labu.
Visu labu. Paldies.
Tīšajā ēterā Latvijas radio Latgulas studija Rēzekņi.
Lai kurā zemes slodas malā taļa tu a, vienmēr būs vieta, kurā aug, kurā tu arabām. Sveicinies un rokas piet domām labām, un te, ka blakus draugs sāni pavar visu kaut kukaragā. Moments mēģi skaties nu terenā, bet jo bija gāži mana benība, kad vaigi vēl sārni. Yep. Tur atnāk klipi pirmie ieraksti dārti, kad dzirdu hip-hop skancēsīs, tie ir pierasti vārdi. Tikmēr daudz nolamāšu zemi, tie to pamazu dar, aiz viņiem izdangāti ceļi, kā no kamazu svar. Jo reti pamana var, tos, kas pie samaņas sar, ar plānu nepieņem, ka priekšā tiem pelnas bet. Bet tomēr cilvēki te arī labi apkārt izlīdzēs ar palīdzīgu roku, pat bez dāmas makā vīri mums ar tikumu. Un skaisti dāmas plakām, mēs noliekam to niknu un sirdirām un sakām. Visi kupā, skan reģion, Latvija nostās, skan reģion, ori rupe šom, skan reģion, kam daļa tam, daļa tam dzies, skan. Visi kupā, skan reģion, Latvija nostās, skan reģion, ori rupe šom, skan reģion, kam daļa tam dzies, skan.
Kuš, kuš, pazaklaus tad gadi sirds pūkst. Pagrīz kaļo, kie tev likās, ka te nav ko trūkst. Nav svarīga tuškie pūkreiz, bet jārī postav pareiz. Ja cīņi kultūru, pat cīņi, kā tu aizteist. Kamēr pilsāta guļ mūsu dūmes, tikai mūstās. Kamēr pilsāta mūsās dūmes, vēl rūsās. Kamēr balto zīmā protus jauc, punējūs, tu esi nezatrāk. Mēs turam toļok, rokstam išveikojam lopus. Mēs turam tu, kas atklo mūsu visi ļoko saktis.
Napalaid garom. Kultūras pasauciņa apskots tilokajam dienam.
Vasila, Vasila, klausētoji, kā jau katru pīkdini arī es esmu klotin, lai pastāstītu par jaunākajiem kultūras notikumiem itamā nedēļas golā par izpējumu, kur jūsim visim kūpā ar saimi vai individuāli, dziļi individuāli vai ar draugu pulku aizadūtīs. Par piemēru Rēzeknē šodien 7. okrā Nacionālo bīdrebu kultūras namā būs pirmizroda kompromiss. Izstudējums rusināja dūmot par to, cik augsta ir kompromisa cena. Vinkošam padomju cilvēkam. Izroda līk padomot, bet vai līk padomot itamā vakarā koncertzālē gors, nu, tu kurš aiztec lielais pasaukums, tas gan ir grīvši pascēt, ne to, ka tur būs grupa Bermudu divs tūrs, ostiņos vakarā, i noteikti, nu, goram nūceļs jumtu, tas ir pilnīgi noteikti, i varbūt arī varēs i padūmot, bet viennozīmīgi padzīdot leidza, i varbūt arī izakustēties varēs. Būs labi arī to vakar prēļos, Tur notiks amatieru teātru festivāls Seiku Jūku Birums. Ar saviem skečiem humora pilnam izrodam sabrauks tivoki i toļoki gosti. Reid Daugavpils teātri arī viņa tāda brēnišķēga pirmizroda pa monam izroda komēdija latgaliski Revidents Silagolā, kas iestē par labi zinamim Gogoļa lugas notikumim i latgaliskus apstokļus itai lugai ir radējusi Monika Zīle izrodis. Režisors Roļeks Šapošņikovs izroda viestē par kaidu porpratumu, kas izviešās Silagolā, tot, kad tīņok vītēju varu dūdās porbaudēt. Revidents. Ir Revidents Silagolā radošo komandu ir pazrūpējusies par dažādiem porsteigumiem, lai atrūktu asproteigu situāciju, i arī, protams, par muzikālim porsteigumiem. Avīļa, kas novada Meģņevā, reitā visvērs vietējas simtgadi. Tiņok reit vakarā notiks simtgadas večerinka kūpā ar tautas muzikantiem, kas tī būs sabraukuši, vai arī lai pastosta pasociņa organizatori Skaidrēta Šaicāne.
Nokušu simtgadi mēs īsauksam taisni ar tautas muzikantiem, jo viļa, kas novada Meģņevas pagastā, tie ir paši svarīgokie cilvēki, kuri savrauks no visas Latvijas. Kupā ir kapellom un arī tādiem individuāliem kaut ko 40 būs un vairāk, jo parasti uz šīm svātkim patīšām ir cilvēku pilns un pori. Un man ir prīks, ka šī muzikanti ir saglabovuši tū dzīdošanu un muziciešanu, un tī ir jūs personīgo mantā, ai ko dalietīs arī nokļūt. Šajā simtgadē, jo tos nevar neatņemt, nekots nupiet. Es saku muzikantiem un tī, kuri vēl dansai, tad ir Jonam utrī krakli līdzi, jo i kurpupors noteikti, jo te to da dansošana citreiz darītā. Šūsāzdien izvēliesamīs labu garo stāvokli, jārtus apavus, i dūsam mūsu zvečurinku Meģņevā.
Redz, kāds brēnīgs izaicinojums no Skaidrētas Šaicānes puses, ka ir josidūdās iz večerinku Meģņevā, kai nekai tādim ļustēgim pasociņim jau drēž būs golzdē to, ka jau nokušajā nedēļā aizdedzinosim adventis pirmos vecēti. Svādiņi, ar ko es gribētu noslēgt itū pasokumu, tādu pastostu savu, svādiņi Aglaunis Bazilikā Baltajā zalā būs tāds skaists koncerts ar nosaukumu Paldis par Moris zemi. Tur varganis spēlēs Jacinta Ciganoviča, savukārt Līga Džeriņa ar savu skanēgu soprānu pīskandinos visu Aglaunis Baziliku. Tad lūk, notikumi itamā nedēļas golā, paldis, ka klausoties un sasadzirdēšanos, prūtams, arī nokuš pīkdin itamā pašā laikā, itamā pašā vītā, itamos pašos viļņos. Visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ ir, protams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.